Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Hanna Witten, Blanka z Valois, Levandulová princezna. Princ Václav zarazil vraníka na vrcholku strmého skaliska a přelétl pohledem lesy, které se před ním táhly do dály jako zvlněná smaragdová mořská hladina. Tam někde v dálce za pomyslnou hranicí leží dolní Bavory se starobylým hradem Kamem. Václav se obrátil k otci. Tam někde je teď maminka? Zeptal se nesměle Jana Lucemburského. Bál se mu tu otázku vůbec položit, protože otce jakákoliv zmínka o Elišce Přemyslovně, jeho manželce a Václavově matce rozzuřila až k nepříčetnosti. Václav ale věděl, že se zeptat musí. Nehodlal odjet z domova, nehodlal opustit České království, aniž by se dozvěděl, co se vlastně stalo s jeho matkou. Padlo sice pár opatrných zmínek o tom, že se královna Eliška Přemyslovna dočasně uchýlila do Bavor na hrad Kam k jejich dceři Markétě, která se tam zdržuje u dvora svého budoucího manžela Jindřicha, ale to bylo asi tak všechno. Šuškalo se, že spíš uprchla před nenávistným hněvem svého královského chotě a jen tak se vrátit nehodlá, a to i přesto, že patrně nosí pod srdcem jeho další dítě. Pokus o manželské zblížení dlouho netrval, ale hlavně zase nevyšel. Ano, odpověděl stroze Jan Lucemburský, o své manželce Elišce mluvit nechtěl. Nechtěl na ně vzpomínat. Její jméno dosud nedokázal vyslovit bez hněvivé zášti. Možná proto, že ji nedovedlo odpustit, ale co vlastně? Zklamané naděje, ztracené ideály. No, proč to nepřiznat? Zamiloval se do ní, byť byl jejich sňatek diplomaticky sjednaná dohoda. Byl mladý a neskušený a připadal si jako onen pověstný hrdiný rytíř na bílém koni, který se vypravil do neznámé země zachránit půvabnou princeznu Elišku z královského rodu Přemyslovců. A skutečně tomu tak bylo, neboť jí usilovali o život. Jak ušlechtilý si tehdy připadal. Ta idyla ovšem neměla dlouhého trvání. Ta hezká Přemyslovna, s níž se zakrátko oženil, si začala tvrdohlavě prosazovat svou. Šlo jí o vlastní politické zájmy a cíle. Když nebylo po jejím, za trest ho od sebe odhánila. A on se posléze rád vzdaloval od pražského královského dvora a hlavně od své choti. Byly tu přece jiné krásné paní, které ho vítali s otevřenou náručí, jak záhy zjistil. A existovaly rovněž přepichovější královské dvory než ten na Pražském hradě, dosud poznamenaném následky požáru. Tak proč se doprošovat? Většinu času proto raději trávil na jiných evropských dvorech, jejichž rytířskou ozdobou se stal. Elišce však jakoby nestačilo, že má zemi pro sebe. Hodlala se zmocnit vlády nad Českým královstvím. Měla v úmyslu zbavit vlastního manžela královské koruny. Prý. Alespoň tak to tvrdil pan Jindřich z Lipé, vlivný a bohatý šlechtic, který se stal prvním mužem království hned po panovníkovi. A nyní, když král Jan ukázal zemi záda, v podstatě stál v čele království jako nekorunovaný vladař. A co na tom vlastně sejde? Lepší pán z Lipé než Eliška. Král Jan měl mimo to slabost pro zralý půvab královny vdovy Rejčky, jež se stala důvěrnou přítelkyní pána z Lipé. Byla to Eliščina nevlastní matka a Eliška ji nemohla vystát. Kdo ví, třeba to vše dělal manželce na schvál. Jenže jejich manželská roztržka nakonec nemile vyvrcholila Eliščiným útěkem na hrad Loket. Neuchýlila se tam sama. Syna Václava vzala ta povedená věrná choť sebou. Král Jan to tak nemohl nechat. Rozhodl, že o další výchovu svého syna se postará sám. Nakonec tedy přiměl k poslušnosti syna Václava i manželku Elišku. Avšak za jakou cenu? Zanevřeli na něj. A Eliška před ním znovu uprchla, tentokrát do Bavor k Markétě. Jan byl v tomto případě rychlejší a zabránil jí, aby vzala Václava sebou. Prohlásil, že se jako otec ujme jeho výchovy, a tak s ním Václav nyní cestoval do Francie.